Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare Cuboll ju shoqëroj në 15 minuta të vijues, fillimisht shtynjo me kryetitujt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve shpall rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të 6 tetorit. Republika Çeke nuk e rishikon vendimin për njohjen e Kosovës, thot ministri i jashtëm i këtij shteti Tomas Petriček. Në prag të zgjedhjeve të përgjithshme, Brexiti është çështja që mundon më së shumti shtetasit britanik. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Kosovë ka shpallur rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakoshme parlamentare të 6 tetorit. Shpallja e rezultateve dhe certifikimi do t'i hap rrugë krijimit të institucioneve të reja. Kryetarja e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve Valdete Daka ka thënë se pjesëmarrja në zgjedhje ka qenë 44.72%, bazuar në numrin e votave të fituara. Lëvizja vetëvendosje do të ketë 32 deputet në Kuvendin e Kosovës, Lidha Demokratike e Kosovës 29, Partia Demokratike e Kosovës 25 deputet, koalicioni në mes të Aliancës për Armërinë e Kosovës dhe Partisë Social-Demokrate 14, lista serbe 10 deputet, si dhe 10 vende kanë fituar së bashku të gjitha partitë minoriteteve. Pas përfundimit të afatit prej 24 orësh për ankesa, ky komision do ta bëjë certifikimin e rezultateve. Rusia do të dërgojë sistemet raketore për mbrojtje në Serbi pavarësisht paralajmërimeve të Shteteve të Bashkuara për sanksionet të mundshme kundër Shtetit Serb nëse vazhdon ky proces. Agjencia ruse e lajmeve TASS ka raportuar se sistemi pancirës do të dërgohet në Serbi në muajin e ardhshëm në përputhje me kontratën e nënshkruar. Muajin e kaluar i dërguari special i Shteteve të Bashkuara për Ballkanin Perëndimor Matthew Palmer ka thënë se Beogradi mund të jetë subjekt i sanksioneve nëse blen armë ruse. Muajin e kaluar Serbia ka realizuar stërvitje të përbashkëta ushtarake me Rusinë, në të cilat janë pozicionuar sistemet raketore ruse S-400 dhe pancirsa. Kjo ka qenë hera e parë që një batalion i këtyre sistemeve është paraqitur në stërvitje ushtarake jashtë Rusisë, ka thënë Ministria Ruse e Mbrojtjes. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë më 5 nëntor se Serbia do të blejë sistemet raketore për mbrojtje nga rusët dhe se dëshiron të anashkaloj sanksionet amerikane apo ndonjë përballje me Amerikën. Presidenti Amerikan Donald Trump do takohet me homologun e tij turk Recep Tayyip Erdogan javën e ardhshme në kohën e tensionimit të marrëdhënieve në mes të dyja shteteve aliate të NATO-s rreth veprimeve në Siri dhe shitjes së armëve të sofistikuara të Rusisë në Ankara. Në një bisedë telefonike të dy liderët kanë rikonfirmuar se ata do takohen në Washington më 13 nëntor me ftesë të presidentit Trump, ka thënë presidenca turke. Erdogan më parë ka paralajmëruar se është duke konsideruar anulimin e kësaj vizite për shkak të mospajtimeve rreth konfliktit sirian, si dhe vendimit të fundit të dhomës së përfaqësuesve në Shtetet e Bashkuara për të njohur vrasjet masive të armenëve si gjenocid një shekull më parë. Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Trump e ka quajtur Erdoganin shumë të mirë dhe se mezi pret të takoj. Dy shpunonjës të rrjetit social Twitter janë akuzuar në Shtetet e Bashkuara se kanë spionuar për Arabinë Saudite. Në akuzat e ngritura në San Francisco, dyshohet se agjentët saudit kanë kërkuar informacion personal për përdoruesit e Twitterit, duke përfshirë edhe kritikët e njohur të qeverisë saudite. Dokumentet e gjykatës kanë identifikuar të dy personat si Ahmad Abou Amum, shtetas amerikan, dhe Ali Al-Zabara nga Arabia Saudite. E përditshmja amerikane The New York Times ka thënë se kjo është hera e parë që qytetarët saudit janë akuzuar për spionim brenda Shteteve të Bashkuara. Giganti Twitter ka thënë se ka një uri për shkallën në të cilën mund të arrijnë aktorët e këqij për të minuar shërbimet e rrjetit social. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministri i jashtëm i Republikës Çeke, Tomas Petriček, thot se vendi i tij nuk parashikon vendimin për njohjen e Kosovës, ndonse presidenti Çek Miloš Zeman ka paralajmëruar se mund të ndodhë një gjë e tillë. Petriček në intervistën dhënë Radios Evropa e Lirë që u ndërshtim vendimin e Këshillit Evropian për të mos nisur negociatat e antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Bisedën e ka realizuar Valona Tela.
A wave of skepticism prevails. Një val skepticizmi mbizotron në Ballkanin Perëndimor pas vendimit të Këshillit Evropian për të shtyrë nisjen e bisedimeve të antarësimit me Maqedoninë e Veriut dhe Shqipërinë. Cili është pozicioni i Republikës Çeke sa i përket zgjerimit të BE-s?
My country has supported Vendi ime ka mbështetur procesin e zgjerimit si një nga politikat kryesore të Bashkimit Evropian. I kemi mbështetur të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në synimet e tyre për të bërë anëtare të BE-s. Unë personalisht e konsideroj vendimin e Këshillit Evropian në tetor si dështim. Për ne është e rëndësishme tani të sigurojmë partnerët tanë në Ballkan se ne do të duam të punojmë me ta. Procesi është ende i besueshëm. Ne duhet ta bëjmë pjesën tonë të mbrendshme. Por, për ne është rëndësishme që Bashkimi Evropian të përmbush pjesën e ti të marveshjes, angazhimet e ti ndaj vendeve të Balkanit perëndimor. Edhe Shqipëria dhe Macedonia Veriut kanë bërë shumë përparim gjatë viteve të kaluara dhe ne duhet t'i inkurajojmë që të vazhdojnë dhe të bëjnë rolin e Bashkimit Evropian në rajon të besueshëm.
You called it a failure. What could you call it? Dështim. Cilat mund të jenë pasojat?
We are in contact with both countries.
Jemi në kontakt me të dyja vendet. Besojmë se përparimi do të vazhdojë. Të dyja vendet duhet të vazhdojnë me reformat. Në të njëjtën kohë vazhdojnë aktivitetet, takimet me partnerët tanë në Bashkimin Evropian për t'ju shpjeguar se procesi dhe politika e zgjerimit është ajo që do të sjellë stabilitet dhe siguri në rajon, i cili tashmë është i rrethuar me vendet e BE-s.
Zoti Petriček, presidenti Çek Miloš Zeman ka premtuar se do të kërkojë nga Republika Çeke tërheqjen e njohjes së Kosovës. Apo e shqyrtoni këtë ju dhe kolegët tuaj në qeveri?
No. Czech government hasn't changed.
Jo, qeveria çeke nuk e ka ndryshuar qëndrimin e saj. Ne e kemi njohur Kosovën në vitin 2008 si shtet të pavarur dhe përpiqemi të zhvillojmë marrëdhënie korrekte dhe pozitive me Kosovën. Ne i mbështesim të gjitha vendet në rajon për të bërë anëtare të BE-s sepse është në interes të stabilitetit dhe sigurisë evropiane, por po ashtu është edhe mënyrë për zgjidhjen e shumë problemeve lokale, shumë tensioneve rajonale. Në të njëjtën kohë mbështesim edhe dialogun midis Beogradit dhe Prishtinës për të tejkaluar, të kaluarën dhe për të shikuar se si mund të jetojnë së bashku në Evropën e Bashkuar.
Intervistën e plot me zotin Petriček do ta dëgjojmë në emisionin në orët 16:00 si dhe gjeni edhe në faqen tonë internet evropaelir.org. Fondi i mirëbesimit i krijuar për zhvillimin e komunave me shumicë serbe në veri të Kosovës ka arritur vlerën e mbi 15 milion eurove dhe prej tyre janë shpenzuar mbi 11 milion për përfaqësues të shoqërisë civile në atë pjesë që nga zbatimi i taksës 100% në importet e Serbisë dhe Bosnjës, ky fond e ka humbur kuptimin. Raportin Adia Ahmetit.
Taksa e vendosur ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnia